ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى mana bu bugungi kunimizni o'zi iroda qilgan ekan inshaalloh. Ba'zi bir mavzularda juma kunidagi darsda umumiy bir aytib ketganligimiz uchun uni bir xususiy ba'zi dalillarni keltirib tushuntirishligimizga umumiy odamlar to'planganligida bir shart sharoit umumiy odamlarni tushunmay qolishliklari yoyinki vaqtni uzoq ketishligi sababli shu darsni uyushtirmagan edik. Inshaalloh bugundan mana dushanba kunlari Xudo xolasa Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan inshaalloh bir dars uyushtiramiz. Darsimizning birinchi mavzusini ixlos mavzusi qilib tanlamoqchiman. Chunki har bir amal zohirda qanday katta bo'lishligidan qat'iy nazar, ko'rinishligi qanchalik bir hayrat omiz bo'lishligiga qaramasdan uning tagida ixlos bo'lmasa, bu amal habat amaldir. Ammo ko'rinishligida kichkina amal bo'lishligiga qaramasdan buning ostida ixlos bekinib yotsa, bu amal Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi maqbul amaldir. Shuning uchun ham biz yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, islom dinidagi muhim asoslarning eng kattasi har bir qilinayotgan amalda, ya'ni ibodatlarda Alloh subhanahu va taologa ixlosni ro'yobga chiqarib vujudga keltirilishligi shart. Ixlosga zid bo'ladigan narsalardan tamomiy ehtiyot bo'lishlik shart. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar shunday degan ekanlarki, va dittu annahu law kana minal fuqaha man laysa lahu shughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. Men xohlardim ki fuqaho kishilarning ichida faqat odamlarga qilayotgan amallaridan nima maqsad ekanligini bildirib ta'lim beradigan alohida olimlar bo'lishligini xohlardim. Va niyatlarning niyat amallari haqida kishilarga darsga alohida xos kishilar o'tirishligini xohlardi. Chunki odamlarga kelgan hamma musibat shu ixlos sifatining yo'qotganliklardan paydo bo'lgan degan ekan. Shuning uchun ham biz agarchi shu mavzudagi darsni davom ettirmasak ham birinchi darsimizni shundan boshlamoqchi bo'ldim. Qalb amali, bu ixlos qalb amali. Inson buni ko'rsata olmaydi. Magar bu Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasidagi bir sirdir. Amalning zohiri buni ko'rishligimiz mumkin, ammo ixlosni biz ko'ra olmaymiz. Amal qalbining muhimligi shu darajadaki, ahli sunnat va jamoa iymonni ta'riflashganlarki, iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan va amalun bil arkan. Ba'zilar bunga yazidu bit ta'ati va yanqusu bil isyan qo'shib qo'yganlar. Iymon nima? Til bilan iqror bo'lishlik. Bu zohir bo'ladi. Qalb bilan e'tiqod qilishlik, bu ko'rinmaydi. Va amalun bil arkan, shariat rukunlariga amal qilishlik, Bu ham ko'rinadi. Qalb bilan e'tiqod qilishlik mana bu ixlosdir. Mana shu qalb bilan ixlos topilishligi bilan mu'min bo'ladi. Shu qalbdagi ixlos topilmasligi bilan munofiq bo'ladi. Shu qalbdagi ixlos topilmasligi bilan do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi. Biz shuni bilmoqligimiz kerak. Lekin til bilan iqror bo'lish va rukunlarga amal qilish, bun bilan munofiq bo'lsa, qalbida ixlos topilmasa, un bilan musulmonlar safida yashab, musulmonlarning qatorida yuraveradi. Shu qalbdagi e'tiqod ixlos topilmasligi bilan munofiq, topilishligi bilan mu'minni komilga aylanadi. Shuning uchun biz bu ixlos sifatiga har bir sohada e'tibor bermoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo buyurdiki, bizi faqat dinni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din. Dinni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka ma'mur bo'lishgandir. Din Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina amalni xolis qilishlikdir. Dinning ma'nosi bundan boshqa emasdir, birodarlar. Biz ixlosning yana bir tushunmoqligimiz uchun dunyodagi eng katta amallardan bittasi mukofotlar ilmni, shariat ilmini talab qilishlikka tayin qilingandir. Va shuning muqobilasida past amallardan bittasi amalning habata bo'lishligiga sabab bo'ladigan narsa it boqishlikdir. Man iqtana kalban faqad habita amaluhu. It kim boqsa, ya'ni bu cho'ponlarga mustasno. Ba'zi bir posbonlik qilishlik uchun baqilinishligi mustasno. Shuni havas, shunday hech qanday bir ma'nosiz shu itni boqadigan bo'lsa amali habata bo'ladi degan so'zlar bor. It tekkan idishni 7 marta yuvib, 8-inchisi tuproq bilan yuvilishligi kerak. Shunda shu idish toza bo'ladi. Shariat ilmini o'rganishlik eng katta mukofot oladigan amaldir. Bo'lujud. Agar shu shariat ilmini o'rganishlikdagi insonda ixlos topilmasa, shun bilan Allohning rizosi talab qilinmasa, eng katta azobga sazovor bo'ladi. Shu it ro'barosidan chiqqan vaqtida, ya'ni 7 marta yuvib 8-inchisida tuproq bilan yuvilsa toza bo'ladigan it ro'baro bo'lgan vaqtda shuning chanqoqlik holatda topib, ixlos bilan shuni halok bo'lishlikdan saqlanib qolishligiga sabab bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qiladi. Biz ixlosning qanchalik muhimligini bilib olishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklarini keltirmoqchiman. İmam Abu Davud rivoyat qilganlar. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi vajhullohi azza va jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arf al-janna. Ya'ni rihaha yawm al-qiyamah. Agar Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni dunyodan bir matoga erishlik uchun ilm o'rgansa, o'zi Allohning rizosi maqsad qilinib o'qilinishligi kerak edi. Shundan dunyoga erishaman deb. Ya'ni bundan murod ba'zi bir dunyo ilmlari borki, bun bilan men dunyodagi kasbimni to'g'rilab olaman degan emas. Oxiratga taalluqli bo'lgan ilm, Allohning rizosigina talab qilinadigan ilmni dunyoga topmoqchi bo'lib, agar talab qilgan bo'lsa, maqsadi faqat oxirat ilmini dunyo topishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, jannatning bo'yini ham qiyomat kuni taniy olmaydi. Tatiy olmaydi. Topa olmaydi. Jannatning bo'yi yedi 500 yillik masofadan kelib turadi. Minhojus sunnada Mana bu hadis sharifni keltirganlar mana hammamizga ma'lumki
فهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر له وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها
شريعتا زنا بقطع دنا شو دي زنا جناهنا قيان وشو جناهنا قطع جناهنا قيان وقتا بو جناهنا معلوم بسا توتا جواه بلا انسبات بسا تاش بوران قلب اردر لده bu mahbi qolgan shu chanqoq kelib harsillab qolgan itni ko'rgandan keyin shu ayol shu suvni uni oyoq kiyimini topib o'zini oyoq kiyimida suv bilan sug'orib shu itni chanqog'ini bosgan shu chanqog'ini boslik bilan lekin shu xolis iymon bilan bo'lganligi uchun qalbida shu iymoni xolis bo'lganligi uchun gunohi kechirilgan bo'lmasam har bir zinokir itni sug'organ har bir sug'organ balki insonni sug'organ har bir insonni gunohi mag'firat qilinarmaydi biz ixlos qanchalik amallarda muhim ekanligini bildirmoqchimiz undan tashqari biz shuni muqobalasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dan rivoyat qilingan sahih hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Dunyoda bizning ko'z oldimizga janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3ta ulug' amalni olib kelyapti. Olib kelyaptilar-da, bu amalni qilgan kishilar bizning nazarimizda eng katta amal qilgan kishilar. Lekin bu vujud do'zaxga tushganligini bizga ko'rsatib beryapti. Birinci, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alayh rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadabta walakinnaka qatalta liyuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar birinci qiyomat kuni hukm qilinadigan kishilar ning avvali shahid bo'lgan odam. Ya'ni ko'rinishda shahid bo'lgan. Biz uni shahid deymiz. Olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini unga tanittiradi. U ham taniydi. Senga ne'mat berdim, yo'qdan bor qildim, senga ko'p ne'matlar berdim deb tanitadi. Bu ne'matlarga banda iqror bo'lib tan oladi. Xo'p, buncha ne'matni olib nima hayotda qilding? Seni yo'lingda jang qildim, hattoinki shahid bo'ldim, deydi. Alloh subhanahu va taolo kazatta bekor aytibsan, yolg'on so'zlabsan. Yolg'on so'zlading. Sen qahramon deyilishligi uchun jang qilgansan. Sen aytildi, mukofotingni olding, qahramon deyildi, deb buyuriladi, yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت قال تعلمت العلم وعلمت وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار من ايكنجك شيء
إلم أرغنك براولارك أرغتك Qur'on o'qigan buni olib kelinadi. Biz eng ulug' kishi deymiz. Haqiqatda ko'rinishda ulug' odam. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarni tanitadi. Bu ne'matni berdim, bu ne'matni berdim va ilm berdim, ilmni ta'lim qilishlikni ham senga nasib qildim. Qur'on o'rganding, Qur'on o'rgatding. Bu tan olib bu ne'matlarni biladi. Nima qilding bu ne'matlarni mukofotiga? Ilm o'rgandim va o'rgatdim, seni yo'lingda Qur'on o'qidim. Yolg'on so'zlading deydi Alloh taolo. Lekin olim deyishligi uchun sen ilm o'rganding, Qur'onni qori deb nom chiqarishlik uchun Qur'on o'qiding. Seni haqqingda bu mukofotlar aytildi hayotda. Deb uni buyuriladi, yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi.
Wa rajulun wassa'a Allahu alayhi wa a'tahu min sunufil mal fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال الجوان فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إمام مسلم رواية لديك الترجع. Üçüncü kişi Allah subhanahu wa ta'ala unga vasi' davlat bergan, turli mollardan bergan, uni olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarni unga tanittiradi. Bu taniydi, biladi nima qilding bu ne'matlarni muqobilasiga. Voy dedi, biror bir yo'l qo'ymadimki seni sen rozi bo'ladigan yo'llarni qo'ymasdan sarf qildim dedi. Birodarlar, bid'atga sarf qilgan emas, kufrga sarf qilgan emas, shirkka sarf qilgan emas, faqat Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan. Ammo shuni sahih xotam toy deyishlik uchun muruvvat qilgan. Biz bir avvalo Alloh yo'lida sarf qila olmayapmiz. Ana shunda sahih deyilishlik uchun sen sarf qilding, odamlar seni nihoyatda sahih deb maqtashdi. Mükafatını ogansan. Şu maksadı da maksadı oldun. Adalet bu aynı. Yüzü bilen südralıp dozakta ulaktırılmadı. Bana bu hadisten biz özümüzge hulası çıkarıp olamız ki ihlas bulmayan amel her kanki körünüşte katta buluştu giden kat'i nezar. O habete ameldir. Demek her bir mumun kişi özünün kılıyetken amelini ko'rinishiga e'tibor berishlikdan ko'ra, to'g'ri, ko'rinishiga e'tibor beramiz. Nima to'g'risa kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligida. Shu ishni Alloh buyurganmi yo'qmi? Bunga e'tibor berishligimiz shart. Lekin xuddi shunga e'tibor berganimizdan ko'ra ko'proq ixlos, ya'ni Allohning rizosini o'zini maqsad qilishlikka e'tibor bo'lmoqligi kerak. Ba'zilar, ba'zi ulamolar ixlos nima? Xo'p, biz bilishligimiz kerak bo'lgan ixlos nima degan savolga ba'zilar ta'rif berishgan ekanlar. Ifrodul haqqi subhanahu bil qasd fi to'a. Itoat qilinayotgan vaqtda Allohga itoat qilinayotganda faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zini qasd qilishlik. Ba'zilar yana buni kengroq tushunishlik uchun al-ikhlos tasfiyatul fi'li an mulohazatil makhluqin. Ikhlos makhluqlarning mulohazasidan qalbni tozalashlik degan ekan. Qalonchi nima deydi degan narsalardan tamomiy qalbni toza qilib bunga o'rin bermaslik degan ekanlar. Ba'zilar muxlis kim? Al-muxlis huvallazi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubin nas min ajli salahi qalbihi ma'allohi azza va jalla. Wa la yuhibbu an yattali'a an-nasu ala mafaqil adh-dharr min 'amalihi. Ikhlos muxlis odam deb shuni aytamizki odamlarning qalbida, birovlarning qalbida bo'lgan har bir qadr qiymat chiqib ketgan bo'lsa ham e'tibor qilmaydi. Mana u haqiqiy muxlis odam degan ekan. Nimaga? O'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka shunday ovora bo'lganki, tamomiy qalbini o'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka e'tibor bergan. Odamlarning amalidan kichkinalarni ham ko'rib qolishligini xohlamaydi. Mana bu ixlosdir mana. Biz ixlosni bilishligimiz uchun ba'zi bir uning aks bo'lgan amallarni ham bilsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Birinchi ixlosga zid bo'luvchi narsa riyodir. Riyo izhorul ibadati li qasdi ru'yati an-nas. Odamlarni ko'rishligi maqsadida ibodatni ko'rsatishlikdir. Odamlar maqtasin deb. Ta'zim, maqtov, moyillik haybat shularni maqsad qiladi. Mana bu riyodir. Shundan saqlanishlik ixlosdir. Ixlosning yana bir aksi suma. Odamlar shuni shunday deb eshitsin deb. Mana bu narsa suma, ya'ni bizi o'zbek tilida masalan odamlarning eshitishligini xohlasin. Buni lug'ati o'zbek tilida iste'mol qilinmaydi. Ya'ni xo'ja ko'rsin degan so'z bor, bu riyo. Hoca içsin deyip koysak, bu narsa suma buladı. Abu Hamid al-Ghazzali rahimahullah hikaye kılnadi ki bu kişiden bu kişiye şu haber yetti ki men ahlasa lillahi arba'ine yevmen تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى. أبو حامد الغزالي dediler ki menga şu haber yetti ki kim Allah için 40 gün ihlas bilen ijtihad kılıp amel kısa onun kalbiden tiliga hikmet çeşmeleri akıp çıkadı. Gapirgan sözde hikmet bolup kaladı degen söz yetti. Men 40 gün kattık özümün üstünde işlep ihlas bilen amel kılıp yurdum ki bu narsa menga hasıl bulmaz dediler. Şimdi bu narsani bazı arifi billahlarga aytdim ki men şu narsani eshitgan edim, 40 gün shunga ijtihod qildim, ammo hikmat chashmalari qalbimdan tilimga chiqmadi deganlarda aytgan ekanlarki sen hikmatni chiqishligi uchun harakat qilding, Alloh uchun harakat qilmading degan ekanlar. Shunchalik ixlos bo'lishi kerak. Bazı kişiler ihlasını hasıl kılıçlığı için sual verilgende aytgan ekanlar ki birinci körünmeydigan ibadetlerini köp kılıçlık. Mahbi kılıçlık, köp kılıçlık bilen birge nihayette mahbi kılıçlık. Meselen keçkurunda bedar buluş. Kim falancı keçkurunda bedar dese şunda onu aksini kılıp bedar bulmazdik. Şu bedor bo'lganligingizni bildirmaslikka harakat qilishlik va sirri sadaqotlar qilish. Hech kim bilmaydigan sirri sadaqotlar qilish va xoli vaqtda Allohdan qo'rqib yig'lashlikdir. Mana bu narsa bilan kishida ixlos paydo bo'ladi. Umar al-Faruq radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki faman khalusat niyyatuhu fil haqq walau ala nafsihi kafahullahu ma baynahu wa baynan nas wa man tazayyana bima laysa fihi shanahullah. Kim niyyati haqqda xolis bo'lsa, agarki o'zini zarariga bo'lsa ham xolis bo'lib ish qilsa, Alloh subhanahu va taolo un bilan odamlarni o'rtasiga kifoya qiladi. Bu odamlar bilan uni o'rtasidagi kelishmovchiliklarni o'zi o'nglab qo'yadi. Odamlar bilan o'zingizni o'nglashlikka harakat qilmang birodar. Bu qiyin narsa. Odamlarni 99 yil, agar 100 yil umr berilsa, 99 yil u bir kuni kam 100 yil xursand qilib, umringizni oxirgi kunida ko'ynini ola olmasangiz, shu kuni sizga xavf bo'ladi. Agar odamlar bilan o'zingizni o'rtangizni tuzatmoqchi bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taologa niyatingizni xolis qilmoqligingiz kerak. Agarki o'zingizni zararingizga bo'ladigan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo siz bilan odamlar o'rtasida kifoya qiladi. Ammo o'zingizda yo'q sifat bilan odamlarga ziynatlik qilib ko'rsatsangiz, qiyomillaringizda yo'g'isangiz, o'zingiz bir bedor kishiga o'xshatib, o'zingizni riyokor qilib ko'rsatadigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo ayblaydi sizni. Shunda bir savol bo'ladiki, ba'zi bir amallarda bandani rioya qilishlik mumkinmi, yo'qmi? Misol qilib aytganimizda. Imom namozga quloq qoqib, birinchi rakatni o'qiyotganda oyoq tovushlarini eshitdi-yu shularning rukuda birinchi rakatga yetib olishligi, xoh ikkinchi rakatga yetib olishligi uchun rukuda uzoqroq turib qolishligi, yoyinki shunga o'xshagan ba'zi bir ibodat ustida boshqalarga yordam berishlik uchun odamlarni rioya qilishlik ham riyo bo'ladimi, ixlosga zidmi, yo'qmi degan savol bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi bir amallarimiz borki, bu amallarimizda boshqa birodarlar ham ibodatda sof bo'lishligi uchun yordam berishligimiz bo'lib qoladi, shuni rioya qilishlikka muhtojmiz shunda. Shu riyomi, shu ixlosga zidmi yo'qmi? Biz aytamizki, yo'q deymiz. Bunga hujjat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inni la adkhulu fi ssalati va ana uridu an utilaha fa asma'u buka'a as-sabi fa atajawwazu fi ssalati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi li buka'ihi." Imom Buxoriy rivoyatlari. Men namozga kiraman dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Quloq qoqib namozga kiraman-da, namozni bir uzun o'qigim keladi. Bir uzun suralarni, uzun oyatlarni o'qib bir o'qigim keladi-da, to'satdan go'dak bolaning yig'isini eshitib qolaman. Ya'ni bu hadis biz mavzudan chetga chiqsak ham, ayollarning 5 vaqt namozga kelib turganligiga dalolat qiladi. Ya'ni go'dak bolaning yig'isini eshitib qolaman. Namozda emas u, go'dak bola. Ma'lum bir agar islomiy bir holat bo'lsa, jamoatga kelgan bolalik ayollarning shu go'dak bolalarni turadigan joyi bo'ladi, birodarlar. Shu bolani yig'isini eshitib qolaman. Namozimni uzun o'qimoqchi bo'lgan niyatimni buzamanda, qisqa uzun oyatni o'qimasdan, uzun surani o'qimasdan qisqaroq qilaman. Nima uchun? Shu namozda turgan shu bolaning onasini shu bolasining yig'isidan ko'p alamlanganligidan. Shuni rioya qilib namozni qisqa o'qiyman dedilar. Mana bu narsa shu namozga iqtido qilib turgan ayolning ibodatda xotirjamroq bo'lishligiga yordam bo'ladigan narsa bo'lsa, bu ixlosga zid bo'lmaydi, birodarlar. Ya'ni bundan biror bir kishi namozda turgan bo'lsa, bir ozgina muddat shu namozda, rukuda yetib olishlari va shunga o'xshagan yoyinki bondot namozda uzunroq oyatlarni o'qish maqsadidan birinchi rakatga uzun o'qishligidan namozga kishilarning yetib kelishligini rioya qilishlik, bu ixlosga zid emas. Demak, ixlosga zid bo'lmagan amalni yaxshi bilib olishimiz kerak. Birodarlarimizni ibodatga yana ham ularga ibodat qilishliklariga imkoniyatda yordam berishligimiz bu ixlosga zid bo'lmaydi. Yana biz shuni ham bir esga olib o'tishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun ba'zi bir narsalarni Allohdan so'rash, bu hadislarning mazmunida borki, riyosatni so'ramaslik, xalqlar ustida peshvo bo'lishlikni Allohdan, ya'ni Allohdan so'rashlik emas, u shunga haris bo'lmaslik. La tahrisu alal imara fatakuna nadamatan yawmal qiyamah. Amirlikka haris bo'lmanglar, qiyomat kuni nadomat bo'ladi. Lekin as'idu billah, robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Xudoyo, o'zimizni juftlarimizdan, farzandlarimizdan, avlodlarimizdan ko'zimiz xursand bo'ladigan ne'matingni bergan. Mu'min kishi oilasini qanday bo'lishligiga ko'zi xursand bo'ladi. Allohning hukmiga bo'ysunib yurganligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Farzandlarini qanday bo'lishligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Farzandlari Allohning hukmiga bo'ysunishligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolodan so'rayapmizki, Xudoyo ko'zimiz xursand bo'ladigan juftlar bergan va ko'zimiz xursand bo'ladigan zurriyotlar bergan. Va bizlarni o'zingdan qo'rqqan muttaqillarga imom peshvo qilgan deb. Peshvolikni so'rash muttaqillarga bo'lgan peshvo, muttaqin kim? Allohdan qo'rqgan kishilar, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarga peshvo bo'lishlikni Allohdan so'raydi deb Alloh o'zining yaxshi bandalarini maqtayapti. Fosiqlarga peshvo bo'lsiz, siz qiyomatda bularni peshvosi bo'lganligi uchun javob berasiz agar amri ma'ruf nahi munkar qilmasangiz. Muttaqillar atrofingizda yig'ilgan, agar muttaqin kishilar bo'ladigan bo'lsa, ular sizga qiyomat kuni hamma bir-biriga dushman bo'lganda, hatto ota-onalar ham sizga savob bera olmayotgan vaqtda ular sizga do'st bo'ladi. Al akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin. Khalil, ya'ni haqiqiy do'stlar ham bir bu dünyada hakiki dost degenler ham birbirge düşman, magar müttakiller birbirge dost boladı. Şunun için müttakillerge imam peşva bulay degenler seni soraş, bu ihlaske başka nesnelerge zidmez buralarla. Bana bu hadis-i şeriflerinin mezmunudan biz özümüzge bir hulasa çıkarıp alışımız gerek ki, hiç kaçan amel makbul bulmaydı, magar ihlas sıfatı bilen yine makbul buladı. Allah subhanahu ve ta'ala amelini kabul kılmaydı, magar ikide sıfatki ege bulgen amelini kabul kıladı. Bu kabul buluşluge birinci ihlas, yani Allah subhanahu ve ta'ala'nın rızası yine maksat kılıngen buluşluge gerek ve şariatke muvafık, kitab-ı sünnetke muvafık buluşluge gerek. Demek ibadet Allah'ını özge buluşluge gerek ve hem de Allah büyürgen surette buluşluge gerek. İleyhi yes'adul kelimut tayyibu vel amelus salih. Allah'ın huzuruna kelimut tayyib vel amelus salih, yani pakize amel gene, fakat en ihlas bilen bugün amel ve şeriatke muvafık bulgen amel gene köterledi. Biz şundan özümüzge hulasa çıkarıp alışımız gerek ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri şu bizi hulasamızını delalet kıladı. La yedhulul cennete ahadun bi amelihi. Kalu ya Resulallah ve la ente ve la ana illa en yetegammedeni yallahu bi rahmetihi. Cennetki hiç kim ameli bilen kira almaydı dedi. Yani amel bunçelik katta amel kılalmaydı ki o cennette birledigen mükafatke layık buledigen amelini kılalmaydı ki. Şunda ashablar soruştular ki ya Resulallah sizni ameliz hem cennetke kirişlikke sizni alıp kirişlikke yeterli bulmaydı mı dediler de meni amelim hem cennetke alıp kira almaydı dediler. Meğer Allah özünün rahmeti bilen bürkegende yine uğragende yine cennetke Allah'ını fazli bilen kiremendi. Çünkü Allah uluhiyet sıfatı, bende ubudiyet sıfatı, kul, kul hacesini buyruğunu kıladı. Ondan mükafat alışlı yücük kımaydı. Dünyanın kulları şimdi biraderler. Kul meselen özünün hacet seyyidini, buyruğunu oylamazdan, fikirlemezden kıladı. Ondan bir mükafat mı ümit kımaydı. Mükafat mı ümit kılmazdan, kul özünü, buyruğunu beceriyetken bulup kıladı. Onun hikmeti hakkında hem başı yürgüzmeydi, fikir yürgüzmeydi. Hacem buyurdu, kıldım dedi. Mükafat mı talep ham kımaydı. Demek, İnsan ham Allah subhanahu ve ta'ala'nın kulu, Allah onun hacesi, hakiki hacesi, Allah tarafından bulgen buyruğunu, Allah'ın buyruğunu beceriyetken bulup kılmalık gerek. Ve Allah'ın buyruğunu beceriyetken bulgendeki ihlas vücudu keledi, buyruğendek becerişlik bilen kitab-ı sünnetke muvafık buladı. Yani Allah subhanahu ve ta'ala indi bunu cennet bilen mükafatlaştığı unga merhameten fazlen onu mükafatlaydı. Onun kılgen ameli Allah tarafından birilebilen cennetke layık olmaydı. Şunun için hem Allah subhanahu ve ta'ala tarafından biz mükafatke sazavar bulamız nime bilen? İhlas bilen biraderler. Yani bu ihlas bütün amellerinin asası dinin neyisi ve mağızıdır. Eğer ihlas sıfatı tapılmese bu kılınyetken ameller hemmese meneşit dünyanın özde kaladı biraderler. Şunun için hazır ki birinci dersimizin hem dinimizin mağızı bulgen ihlastan başladık ki eğer biz mene şu gıştını bu dersimizi imaratıge şu gıştını doğru koyuvasek her bir amelini şu ihlas asasıya kılıp olgenimizde yine yine biz amelimiz makbul buladigen meydana çıkarmız. Bulmasan bizning kechasi turib ibodat qilganlarimiz agar Alloh rizosi uchun bo'lmasa, qilib yurgan yaxshiliklarimiz Alloh rizosi uchun bo'lmasa, bir ixlos bilan ortida bir marta oddiy amalni qilgan odam bizdan afzal bo'ladi birodar. Shuning uchun banda o'zining har bir qilgan harakatini Alloh subhanahu va taoloning rizosini uchun qilmoqligi kerak. Men deydilar tabi'inlerden bittelere ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 70 kişini kurdum ki bunlarını beraberige birer bir kişini teng qilib bo'lmaydigan katta sahobalardan 70 kishini ko'rdimki, kechasi yu kunduzi ichi bilan tashini bir xil qilishlikka harakat qilishardilarki, munofiqlikdan qo'rqibdi. Hattoinki mana ko'p darslarimizda bayon qilganmiz, Huzayfa ibn al-Yamoniy radhiyallohu anhu dan bu kishini mana hammamiz bilamiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sirlari deb yod qilinardi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sirlarini bu kishiga aytar ekanlar, bu kishida bir Alloh bergan qobiliyat bor ekanki, hech bir bu so'zni birovga aytmas ekanlar. Ba'zi sahobalar so'rashar ekanlar shu kishidan. Hattoinki Huzayfa ibn al-Yamoniy bir janozaga bormasalar, ba'zi sahobalar shu kishiga qarab borishar ekanlar. Bu kishi bormaganliklari uzursiz bormagan bo'lsalar, munofiq bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganliklari buni munofiqligini, shuning uchun bormas ekanlar. Umar ibn Xattob ko'proq shu haqda ko'p o'ylar ekanlar. Hattoinki shu zot ham nifoqdan qo'rqar ekanlarki, "Yo Huzayfa" dedilar. "Allohga qasam ichib so'raymanki, hal addani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minal munafiqin" degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni munofiqlardan sanaganmilar yo'qmi? Allohga qasam ichib aytaman, ayamasdan gapirgin degan ekanlar. Yo'q degan ekanlar. Shu javobni bergan ekanlar. Inson o'zining ixlos sifatini yo'qotishlik bilan munofiq safiga kiradi. Chunki iymon nima? Iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan va amalun bil arkan. Iymon til bilan iqror bo'lish, qalb bilan e'tiqod qilish va islomning rukunlariga amal qilish uchovi. Munofiqda til bilan iqror bo'lish topiladi va rukunlarga amal qilish topiladi, biz qatorimizda yurib namoz o'qiradi. Hattoinki shu josuslik qilib maosh olib farzand tarbiyalayotgan josus ham safizda namoz o'qib yuraveradi. Tilida la ilaha illalloh deyaveradi. Agar til bilan bo'lgan amalga va zohirdagi ko'ringan amaldagi bilan mukofot barobar bo'ladigan bo'lsa, eng katta munofiq bilan eng katta ixlosli odamning mukofoti barobar bo'lgan bo'lardi. Demak, shu ixlos sifati topilmaganligi uchun o'rtadagi i'tiqodun bil janan, qalb bilan bo'lgan e'tiqod topilmaganligi uchun u do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, agar bir shu ixlos sifatini paydo qilishlikka harakat qilmas ekanmiz, bizning amalimiz hammasi habata bo'ladi. Oyat kalimaning ma'nosi vallohu alam shuki va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahuddin hunafa. Biz faqat tilimiz bilan iqror bo'lishga ma'mur bo'lmaganmiz. Yo'inki zohirda bir amal qilib qo'yishlikka ma'mur bo'lmaganmiz. Dinni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xolis qilib, ixlos sifati bilan amal qilishlikka biz ma'mur bo'lganmiz. Agar bu sifatni vujudga keltirmasak, Alloh subhanahu va taoloning oldiga borib talab qiladigan mukofoti yo'q bizga, birodarlar. Nimaga? Odamlar uchun bo'lsa, odamlar seni maqtagan deydi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda amaliz yo'ngi boshqaga o'zingizni xaridoringiz nihoyatda ko'payib ketayotgan vaqtda o'zingizni bir tekshirib ko'ring. Xaridoringiz yo'qolib borayotganda, alhamdulillahki shu vaqtda menga ham ixlos sifati nasib bo'lyapti deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloh li va lakum va lisairil muslimin min kulli dambin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta va astaghfiruka va atubu ilayh. Mana shu va sallallohu ta'ala ala khayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Birinchi bugungi darsimiz mana shundan iborat, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana shu sifatga hammamizni muvaffaq qilsin. O'tgan vaqtdagi gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Ixlos ne'matini bizga ham Alloh taolo nasib qilsin. Agar shu sifatni agar biz muttasib bo'lsak, boshqa narsalar bizga zarar qilmaydi. Alloh bizga biz amallarimizga muhtoj emas. Biz qulligimizni shunday Allohga ko'rsatib, butun vujudimiz bilan qulman degan narsani, ixlosni ko'rsatishligimiz biz ma'mur bo'lganmiz. Mana shu ma'mur bo'lgan narsani ko'rsata olsak, Alloh tomonidan bo'lgan mukofotga sazovor bo'lamiz. Ala inna silatallohi g'oliya, ala inna silatallohil janna. Allohni beradigan matosi qiymatdir, arzon emas. Allohni beradigan matosi jannatdir. Mana shunday bilib olishimiz kerak. Bu jannat faqat ixlos sifatiga ega bo'lgan zotlarnikidir. Agar ahli jannatlarning zikrini ko'rsangiz, o'ylaysiz ki meni amalim qayerda yo ahli jannatning amallari qayerda ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan deysa do'zax ahllarining sifatlarini ko'rsangiz ularning ko'rib alhamdulillah men bunchalik rasvo bo'lmadim degan xayolda bo'lasiz demak doim mu'min kishi xavf va rajoda qo'rquv va Allohning azobidan qo'rquv va Allohning rahmatidan umid qilishida yashamoqligi kerak sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi muhammad va alihi va ashabihi ajma'in Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni doim davom etishlikka Alloh nasib qilsin inshaalloh
ajma'in ammo ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bu imom navaviyni riyozu solihin kitoblaridan riyozu solihin degani solih kishilarning bog'lari degani ya'ni har bir kishi o'zi qalbi tang bo'lganda bir boqqa kirib yozilib chiqadi lekin dunyoning bog'lari xususan hozirgi davrda ma'siyat ko'p Allohga osiy bo'ladigan gunohlarni ko'rib mu'min odam qalbi tang oladi bu solih kishilarga bog'ki solih kishilar mana bu joyga bir imom navaviy bog' qilib qo'ygan ekanlar shu bog'dagi gullar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari tobiinlardan rivoyat qilingan narsalar va shu bog'larda biz ham har kuni bir kirib chiqsak nihoyatda agar solih bo'lsa qalbimizda salohiyat bo'lsa shu bilan bir yozilishlik vujudga keladi ibn shumosa rivoyat qiladilarki amr ibn al-as roziyallohu anhu ni jon taslim qilayotgan vaqtlarda kirib ko'rgani bordik deydilar amr ibn al-as bu kishi misrni fath qilgan kishi misr viloyatining islom keltirishligiga sabab bo'lgan islomga ko'p xizmat qilgan kishilardan ammo avvalgi hayotida islomga bu kishi qarshi bo'lib yashaganlar ammo keyingi davrda islomni qabul qilib islomda ko'p xizmatlar qilib islomning rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida turib rivojlanishligiga sabab bo'lgan kishilardan va eng katta ne'matlardan bittasi misr viloyatining fath bo'lib misr xalqining musulmon bo'lishligiga ko'p katta xizmat qilgan kishilardan hisoblanadi mana bu kishini oldiga ko'rgani kirganimizda jon taslim qilayotgan soatlarida kirib bordik deydilar fabaka tovilan ko'p yig'ladilar deydilar hammamiz ham bir kuni jon taslim qilamiz shu jon taslim qilishlikni bilib yo taslim qilamiz yo to'satdan bo'ladi bu mana shu soat hammamizga keladi men hozir shu ajib shu kitobni ochsam shu yer chiqib qoldi hammamizga ham shu o'ylanadigan bir soat keladi shunda va havvala vajhuhu ilal jidar yuzlarini devor tarafga burib oldilar ko'p yig'lab o'g'illari Abdulloh ibn Amr ibn al-As ulug' sahobalardan edilar bu kishi dadalariga ayta boshladilar ya abata men mazmunini aytib berganim ma'qulroq vaqt qisqaligidan ey dadajon dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizga bunday bashoratlar bermadimi bunday bashoratlar bermadimi nimcha ko'p yig'laysiz degan mazmunni da ya'ni yupatmoqchi bo'ldilar shunda yuzlarini o'g'illariga burdilarda aytdilarki biz oxiratga tayyorgarlik ko'rgan narsalarimizning eng afzali la ilaha illalloh muhammadur rasululloh kalimasi o'g'lim dedilar bundan biz katta narsa tayyorgarlik ko'rolmadik dedilar shuncha hayotlarda islomga xizmat qilgan odam mening hayotim uch qismdan tashkil topadi o'g'lim dedilar shunday davrlarni o'zim ko'rdimki shunday davrlarim bo'ldiki menga rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ko'ra yomonroq odam yo'q edi shunaqa hayotimni shunday qismi ham bo'ldi va menga eng yaxshi suyumli ko'rilgan narsa shu ediki bir imkoniyat qilsam shu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qatl qilib o'ldirsam deb yurardim shunaqa hayotimni davri ham bo'ldi deydilar birodarlar insonning shunday hayoti ham bo'ladiki hammamizda ham Allohning haqiqiy do'stini eng yomon ko'rib yashaymizda va shuni bir ko'rsam bir adabini bersam ishlamasa deb hayotni ham o'tkazib qo'yiladi
Dahriylik davrini bosib o'tgan odamlar yo'q emas birodarlar biz ichimizda. Mana bu kishi ham hayotining bir qismi shunday bo'lib o'tdi deydilar. Va falau muttu ala tilka al-hal lakuntum min ahlinnar. Agar shu holatda o'lib ketganimda jahannamga jahannam ahlidan bo'lishligimda shak shubha yo'q edi. Ya'ni men shunda tamom bo'ldim agar shu holatimda ketganimda. Chunki Allohning rasulidek ulug' zotni yomon ko'rib yashadim va shu kishini qatl qilishlikni orzu qilib yashadim dedi. Alloh subhanahu va taolo qalbimga islomni olib kirganda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldimda o'ng qo'lingizni uzating dedim. Bay'at qilaman, ahd beraman dedim. O'ng qo'llarini uzatdilar. Shunda qo'limni tortib oldim. Shunda ey Amir, nimaga meni bay'at qilaman deb o'ng qo'lingizni uzating deb siz o'ng qo'lingizni tortib oldingiz mendan dedilar. Aytdilarki, bir shartim bor dedilar. Xo'p, shartingizni ayting dedilar. Shartim shuki, Alloh meni sizga qarshi bo'lgan davrlarimda gunohimni kechirsa dedi. Shunda aytdilarki, Islom o'tgan gunohlarni kechiradi dedilar. Hijrat o'tgan xatolarga kafforat bo'ladi dedilar. Demak, Islom birodarlar shundayki, Islom keltirib, Rabbim o'tgan xatoyimni birda xato qilgan hayotimda meni kechirgin deb Rabb taologa yalvarib Islomni sof dillik bilan qabul qilsa, Alloh kechiradi shu odamni. Bironta dunyoda yo'l yo'qki, insonning o'tgan xatosini kechiradigan. Shunday tuzumlar bo'ldiki, birodarlar, inson biror bir xato qilib qamalib mahbus bo'lib qolsa, shundan chiqqandan keyin yoki dadasi mahbus bo'lgan bo'lsa, boshqa mamlakatni imoratlarni ko'rib tomosha qilishlikdan ham mahrum bo'ldi. U xatoni kechirmaydi boshqa yo'llar. Ammo Islom o'tgan gunohlarning hammasini kechiradi. Bu haqda biz shuni ham bilamizki, Islom keltirgandan keyin o'tgan xatolarini endi biroq sen shuni qiluvding deb aytilmaydi. Mana shunday eng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi bo'lgan va u kishini bir uchratib qatl qilsam degan odamga nisbatan Islom shunday muomala qildi. Ya'ni o'tgan xatolaringizni qamaydi Islom keltirgandan keyin deb oddiy inson emas Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Shu kun haj o'tgan gunohlarga kafforat bo'ladi dedilar. Hajj mabrur, qabul bo'lgan haj. Halol pullar bilan bo'lgan haj. Sunnatga muvofiq bo'lgan haj. Ammo hajdan kelin kelib ham Islom ahli Islomga, Allohning do'stlariga qarshi bo'lib yurgan haj emas birodarlar. Shu soatdan boshlab menga eng suyimli odam, eng hurmatli odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lib qoldilar. Shu kundan shunchalik ko'zimda hurmatligidiki, hayotimda ko'zimni bir tikilib u kishiga qaramagan edim. Agar bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shu bir sifatlab bering desa, men sifatlashlikka ham qodir emas edim. Shu darajada hurmat bilan yuzlariga tik qarolmagan edim. Agar shu holatda, shu soatda ilmi Islomni qabul qilib, shunaqa hurmatda o'lib ketganimda ahli jannatdan bo'lardim, pokizaligimda ketib olardim dedilar. Keyin hayotimning 3-chi qismi men vali qilindim. Katta shaharlarga vali bo'ldim. Mana Misrga ham bu kishi aytib o'tganimizdek vali bo'ldilar. Bu valilikda nima ishlar qildim, Alloh o'zi biladi dedilar. Men juda ham shu holatlarimdan qo'rqaman dedilar. Endi shu o'zimda huquq kelgan vaqtlarda zulmlar qilib qo'ydimmikin, nima qildim, mana bundan qo'rqaman dedilar. Shuning uchun oxiratga ketayotgan amalimning eng yaxshisi olib ketayotgan amallarimning yaxshisi la ilaha illalloh muhammadur rasululloh dedilar. Vafot qilsam meni orqamdan biror ovozini chiqarib yig'lagan odamni ergashtirmanglar. Orqamdan bir o't yoqmanglar. Ilgarigi jahiliyat davrida o't yoqar ekan, hozirgi jahiliyatda ham biror tanga chachadi, biror pul chachadi tobut ustiga. Go'yonki shunaqa bir jahilliklar qiladigan ishlar hozir ham ko'p. Ilgarigi jahilliklarda dod faryod bilan hayotida hech hurmatini qilmasdan dog' faryod qilib ergashadigan odamlar bo'lar ekan, nor o'tdi lekin o't yoqvarar ekan. Dafn qilsanglar meni ustimga tuproqni, ya'ni tuproqni ustiga bir suv sepib qo'yinglar dedilar. qabrimni atrofida ozgina turinglar, bir tuya so'ygan miqdorcha. Arablar tuya elat xalqi bo'lgani uchun hayvonni bir pasda so'yib qo'yishadi, birodarlar. Bir ozgina muddat turinglarda, shu men Rabbimga sizlar bilan unsi bo'lib turay, menga savol javobga kirgan elchilarga qo'limdan kelganicha bir yaxshi javob qilishda dahshat bo'lmay tursin, meni haqqimga bir istig'for aytib, duo qilib turinglar, ozgina ketmasdan degan ekanlar. Mana bu Amr ibn al-As radhiyallohu anhu shunchalik Misrni fath qilgan kishining hayotlari. Buni men taqqos qilsak, hammamiz hayotimiz ham shu ko'pchilikni hayoti shunday bo'ladi. Bir qismi islomni ko'p kishilar do'st tutmasdan, balki ham musulmonlar deb musulmonlarga nafrat bilan qarab, musulmonlarni olimlarga ham nafrat bilan qarab o'tkizadi. Yo islom bilan kurashadi, yo masjidni buzib yashagan bo'ladi, yoinki ahli islomlarni habs qilib yashagan bo'ladi. Mana bu narsa hayotining bir qismi bo'ladi. Islomni bir haqiqatini bilib qabul qiladi ba'zi kishilar. Alloh bahsi odatli qilgan, qabul qilgan vaqtida islom o'tgan gunohlariga kafforat bo'ladi. Ammo islomdan keyin ba'zi ko'p bu tavbalar qilgandan keyin ko'p xatolarga ham yo'l qo'yib qo'yadi. Mana bu kishi orzu qilyaptilarki, shu islomni qabul qilgan soatimda o'tib ketganimda ahli jannat bo'lib qolardim degan ekanlar. Mana shuning uchun birodarlar, hammamiz ham o'rin to'shagida Alloh nasib qilsa yotamiz, bo'lmasam yotishga ham ulgimaymiz. Mana bu soatda ko'z oldingizdan hayotingizda qilgan ishlaringiz keladi. Islomni 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qiganingiz, islom Qur'onlarini bilganingiz, Qur'on darslarini o'rganganingiz, hadis darslarini o'rganganlaringizga hamd aytasiz. Ammo birovlarga zulm qilgan bo'lsangiz, birovlarning haqqini nohaq yegan bo'lsangiz, birovlarning yetimlarning molini yegan bo'lsangiz, mana bunday zulmlar qilgan bo'lsangiz, ko'z oldingizda o'tib, menga nima zarur edi? Shu ozgina hayot ekan mana, ketyapman Allohning huzuriga deb ko'p nadomatlar qilasiz. Yoshlar ko'p nadomat qiladi. Mast qiluvchi ichimliklarni ichganligiga, qimorlar o'ynaganiga ko'p attanglar qiladi. Bu hayot shu ekanu, men uchun nima uchun kerak edi bu narsalar deb attang qiladi. Shuning uchun har bir odam shu soatda Alloh nasib qilsa yotadi, ko'z oldidan keladi. Farzandlarimning hamma olib kelgan dunyosiga quvonibman. Afsus bularni hidoyati haqida o'ylamabman deb ko'p attanglar qiladi birodarlar. Voliy bo'lib, rahbar bo'lib ishlagan kishilar qo'l ostidagilarga zulm qilgan bo'lsa, men mana shu voliylik, shu ahvolim shu ekan, mana shu holatda ekanman, ko'p zulmlar qilgan, menga nima zarur edi bu zulmlar deb ko'p attanglar qiladi birodarlar. Bu soat albatta keladi. Bunda shak shubha yo'q. Bu soatda faqat inson hayotida qilgan, islomiy Allohning buyrug'ini qilgan, rasulining buyrug'ini qilgan ishlargagina quvonadi. Boshqa narsaga quvonmaydi. Haromdan topgan dunyolarga quvonmaydi. Bu vaqtda poralariga quvonmaydi. Mana shu soatda faqat halollik bilan yashaganligiga o'zi quvonadi xolos. Shuning uchun o'zining g'oyasi, o'zining pok g'oyasi yo'lida yashab davom etib ketishlik har kimga nasib bo'lmaydi birodarlar. Pokiza bo'lib yashashlik, Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy bandasi bo'lib yashashlik hammaga nasib bo'lmaydi birodarlar. Alloh baxtli qilgan kishilarga bu nasib bo'ladi. Inson ozgina dovdirashlik bilan, ozgina zulm bilan o'zgarib qoladi. Shuning uchun mana shu kun hammamizga keladi. Shu vaqtda ko'p yuragimizdan yig'laymiz. Juda ham u yig'ini biz hayotda shuni tirikligimizda ko'p yig'lamoqligimiz kerak. Ana shu vaqtda ko'p afsus nadomatlar bo'ladi. Biz ham mana shu amonatni, Allohning amonatini xalqlarga aytib olganimizga, inshaalloh shu kundan Alloh nasib qilib shunday yotish nasib bo'lsa, Allohga hamd aytamizki, shu amonatni hech kim rioya qilmasdan, xalqlarni obro'siga aldanmasdan, xalqlarning qarshiligiga aldanmasdan shu amonatni yetkazishlikni Alloh nasib qilsin deb Allohdan faqat shu narsani so'raymizki, shu amonatiki haqiqat amonatini odamlarning ustiga bu yetkazib qo'yishlik, xohlasin odamlar haqiqatlarni qabul qilib jannatga dohil bo'lsin, xohlasin uni qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Mana bu narsa amonatdir olimlar ustidan. mahalla muhtasiblari ustida amonatdir. Yoshlarni namozga chaqirish, haqiqatga chaqirish, Allohning bandasi bo'lishlikka chaqirish mahalla veshvolarining amonatidir. Ertaga yoshlar aytadi, biz bularni to'riga o'tkizardik, hurmat qilardik, bularni biror so'z aytsak bajarardik deyishadi. Ular shuning uchun shu amonatlarni har birimiz yetkizib qo'yishligimiz vazifamizdir. Bunga Alloh juda katta ajr beradi birodarlar. Bu ajr ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson xayoliga kelmagan katta bir dabdabalik qasrlar Allohning jannatidir bu. Bu jannatda berilgan noz ne'matlar misli yo'qdir. Bu jannatda beriladigan hatto shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir joydan o'tib ketayotganlarda ipak libos ko'rildida. Shu libosni oling elchilar kelganda kiyasiz deganlarda Sa'd ibn Mu'ozning jannatdagi qo'lini artib tashlaydigan sochiga ham bu libosdan yaxshi dedilar. Shuning uchun shunaqa jannatni mukofotini beradi. Shuning uchun dunyoda biz islom bizi hamma tayyibotlarni halol qildi bizga. Pokiza narsalarni, pokiza liboslarni halol qildi. Bizi hayotdan mahrum qilib ishga ruhboniyat tarki dunyo qilishga buyurmadi. Shu dunyoda turib dunyoni qalbimizga joylamay, qo'limizga joylashlikka buyurdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lga hidoyat qilsin. Duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga hidoyat qilsin. Haqni yetkizishlikka Alloh tavfiq bersin. Shu xonadonda o'tgan ajdodlarni Alloh taolo rahmat qilsin. Gunohlarini mag'firat qilsin. Ibodatlarini Alloh qabul qilsin. Qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Hammamizni ham o'tgan ajdodlarimiz Alloh rahmat qilsin. Qabrlarni jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Birodarlar, qabr yo jannat bog'chasidan bir bog'cha yo jahannam chuqurlaridan bir chuqur, boshqa narsa emas birodarlar. Mana shuning uchun shu kunga ishlashlik kerak. Alloh subhanahu va taolo mana bu farzandni salohiyatli farzand qilsin. Din islomga xizmat qiladigan farzand qilsin. Umriga Alloh taolo barakot bersin va haq yo'lda barqaror qilsin. Din islomga xizmat qiladigan qilsin. Kamolotini ota-onalariga ko'rsatsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadi va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadi va alihi va ashabihi.